Ағаларым тіреп тұрған ұлы елім, құламасын қазағымның байрағы.